Каталіцкі касцёл у Польшчы бачыць добрыя шанцы на правядзенне наступных сусветных дзён моладзі ў Кракаве. Наша запрашэнне знаходзіцца ў фаварытах папы Францішка, сказаў кіраўнік нацыянальнага бюро сусветных дзён моладзі ксёнц Гжэгаш Сухадольскі польскаму агенцтву КАЙ. Польшча з'яўляецца вельмі моцным кандыдатам. Святар адзначыў, што гэта было сумеснае запрашэнне біскупскай канферэнцыі і ўрада краіны. У апошні дзень сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра 28 ліпеня будзе абвешчана, дзе і калі пройдзе наступная сустрэча. Уступная яна запланавана на 2015 ці 2016 год. Побач з Кракавам сваю заявку на правядзенне сусветнага моладзевага форуму ў Латвіі накіраваў апостольскую сталіцу арцыбіскуп Рыжскі Збігнеў Станкевіч. У Польшчы ўжо аднойчы праходзілі сусветныя дні моладзі ў 1991 годзе ў Чэнстахоўскім санктуары. У Кракаве, другім па велічыні горадзе краіны, перад сваім абраннем на пасад святога Пятра выконваў служэнне Ён Павел II, дзе на працягу 14 апошніх гадоў быў арцыбіскупам. Менавіта ён у 1984 годзе выступіў з ініцыятывай першай міжнароднай сустрэчы моладзі. Паводле кардынала Станіслава Дзівіша, арцыбіскупа кракаўскага, паўднёвы польскі горад павінен быць гаспадаром сусветнага форума на той падставе, што ён у некаторым родзе быў вынайдзены тут. Таму, на думку іерарха, які быў асабістым сакратаром Яна Павла II, было б нядрэнна, калі б дні моладзі вярнуліся ў Польшчу.